Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Satu berita penting. Presiden optimistis Indonesia mampu torehkan prestasi di World Skill Competition. Tarif keimigrasian mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo optimistis bahwa delegasi Indonesia yang akan berkompetisi di ajang World Skill Competition tahun 2019 akan mampu menorehkan prestasi dan membanggakan bangsa Indonesia. Dirinya pun berharap agar delegasi Indonesia mampu menyerap pengetahuan dari negara lain untuk dapat terus mengikuti perkembangan dunia yang cepat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo Rabu pagi menerima delegasi Indonesia yang akan berkompetisi di World Skill Competition di Istana Merdeka Jakarta. World Skill Competition tahun 2019 akan dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 22 hingga 27 Agustus mendatang. Ini merupakan kompetisi 2 tahunan yang mempertandingkan kompetisi kejuruan baik keahlian maupun keterampilan. Kepada para delegasi yang hadir, Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme bahwa delegasi Indonesia akan mampu menorehkan prestasi di tingkat dunia. Menurutnya, di beberapa pertandingan kejuruan, delegasi Indonesia memang memiliki keunggulan.
Saya sudah diberi cerita beberapa kali oleh Pak Menteri Pendidikan, oleh Pak Menaker mengenai World Skill Competition ini, dan baik di tingkat nasional, ada yang di tingkat regional ASEAN, dan di tingkat dunia. Dan saya sering diberitahu kita sering mendapatkan medali emas di kejuruan-kejuruan tertentu. Dan saya kira memang kekuatan kita ada di situ. Oleh sebab itu saya mendukung sekali keikutsertaan dalam World Skills Competition di Kazan, Rusia. Ya, saya kira ini kita ingin menunjukkan bahwa talenta-talenta yang kita miliki itu bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada delegasi World Skill Competition Indonesia yang didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri tersebut. Indonesia mengirimkan 32 orang delegasi untuk berkompetisi di 29 bidang keahlian yang dipertandingkan di World Skill Competition tahun 2019. Secara keseluruhan, World Skill Competition tahun 2019 akan diikuti oleh peserta dari 82 negara yang mempertandingkan 56 bidang keahlian. Tahun ini Indonesia menargetkan raihan 5 medali dari total kompetisi bidang keahlian yang diikuti. Andi Romdoni melaporkan.
Rapat koordinasi perwakilan asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Selasa 13 Agustus 2019 di Jakarta turut membahas mengenai tarif keimigrasian yang mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019. Rapat koordinasi ke-6 yang dihadiri hampir 100 perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan organisasi internasional itu juga membahas 3 regulasi terbaru. Berikut laporan Ratno Mandasari selengkapnya.
Sebagai negara yang menjadi tujuan negara-negara sahabat menjalin hubungan diplomatik termasuk pula organisasi internasional, keberadaan orang-orang asing tentunya merupakan hal lumrah di Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia turut mengatur keberadaan ekspatriat di dalam negeri. Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, sejak 6 tahun terakhir rutin melakukan sosialisasi terkait berbagai kebijakan kepada perwakilan kedutaan besar maupun organisasi internasional melalui rapat koordinasi. Tahun ini rapat koordinasi perwakilan asing berlangsung pada Selasa 13 Agustus di Jakarta. Setidaknya 93 perwakilan kedutaan besar negara sahabat dan organisasi internasional menghadiri rakor tersebut. Rakor kali ini membahas mengenai 4 regulasi terbaru. Salah satunya terkait peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang tarif keimigrasian.
Nah, regulasi itu yang kita sampaikan kembali ketika mereka belum jelas.
Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi mengatakan adanya perubahan biaya beban terkait tarif keimigrasian dinilai penting untuk disampaikan kepada para perwakilan asing. Dijelaskan Roni, selama rakor berlangsung juga tidak menutup kemungkinan bagi para peserta untuk mendiskusikan hal lainnya, termasuk membuka jaringan bersama representasi dari Dirjen Imigrasi.
Tarif itu kan ada berkaitan misalnya overstay, ya. Ketika overstay, berapa biaya beban yang harus dibayar oleh orang asing yang sudah overstay. Sekarang ini juga perlu kita sampaikan karena ada perubahan.
Rakor perwakilan asing ke-6 juga memfokuskan pada sosialisasi peraturan Presiden nomor 20 tahun 2019 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta peraturan Menkumham nomor 16 tahun 2018 tentang prosedur permohonan visa dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing. Rakor yang berlangsung di Jakarta itu juga mensosialisasikan perkembangan teknologi informasi keimigrasian terkini, yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM versi 2.0. Hal itu merupakan implementasi dari program Revolusi Industri 4.0 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Ketua DPR Bambang Susatyo Selasa di Jakarta mendorong adanya pengkajian mendalam terkait wacana dihidupkannya kembali garis-garis besar haluan negara GBHN. Menurutnya, perkembangan geopolitik serta ekonomi global menjadi salah satu pertimbangan perlu atau tidaknya GBHN untuk dihidupkan kembali. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Bambang Susatyo mengatakan kajian mengenai perlu tidaknya GBHN harus melibatkan seluruh pihak terkait, baik akademisi maupun masyarakat. Namun demikian, Bambang Susatyo memastikan bahwa DPR akan mendukung wacana dihidupkannya GBHN jika masyarakat memang menginginkan hal tersebut.
Ya, saya berpandangan GBHN ini perlu dikaji yang lebih dalam lagi, karena dinamika ekonomi, politik sekarang ini global, dinamika global itu sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 20-50 tahun yang lalu. Jadi apakah GBHN ini diperlukan atau tidak, ini harus kita kaji. Harus melibatkan seluruh stakeholder dan seluruh rakyat kita, ya, mulai dari akademisi dan segala macam. Karena begitu kita putuskan, maka itu akan mengikat kita dalam puluhan tahun ke depan, karena garis besar haluan negara. Nah, sementara dinamika politik, sosial, ekonomi, dan global sekarang sangat luar biasa. Akselerasinya begitu cepat. Kalau rakyat membutuhkan dan mengharapkan itu ada, ya pasti kami di parlemen akan memperjuangkan. Tapi kalau rakyat mengatakan itu tidak dibutuhkan karena tidak menjawab tantangan zaman, ya tentu kita akan mengikuti kehendak.
Seperti diketahui, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut, partai politik di DPR telah sepakat untuk menghidupkan kembali GBHN dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dia menyebut penghidupan kembali GBHN sudah lama dibahas bersama oleh Badan Pengkajian di MPR dan partai politik. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia meminta agar Mabes TNI membersihkan prajuritnya yang terpapar oleh ideologi radikal. Hal itu disampaikan Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo di sela-sela seminar nasional di Gedung Lemhanas Jakarta Rabu. Agus Wijoyo mengatakan hal itu menanggapi pernyataan dari Menteri Pertahanan Riamiza Triakudu yang menyebutkan adanya 3% prajurit TNI aktif yang terpapar paham radikal. Ia juga mengingatkan agar institusi TNI tidak mengambil resiko dengan membiarkan prajurit yang sudah terpapar ideologi lain selain Pancasila. Karena jika tidak, Agus menambahkan, maka dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, juru bicara Badan Intelijen Negara Wawan H. Purwanto menyebutkan prajurit TNI yang terpapar radikalisme harus disterilisasi agar mencintai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Peter MacArthur, Rabu di Jakarta mengumumkan dukungan Kanada untuk dua proyek program suara dan kepemimpinan wanita WVL yang mendukung organisasi akar rumput perempuan di Indonesia. Rilis kedutaan Kanada yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Rabu mengatakan, dukungan tersebut berupa dana dengan total 6,23 juta dolar Amerika Serikat yang diberikan kepada Yayasan Pemberdayaan PEKA dan HIFOS. Peter MacArthur mengatakan, dengan mendukung PEKA dan HIFOS melalui suara dan kepemimpinan wanita, Kanada terus mengambil tindakan nyata untuk memperkuat kelompok perempuan akar rumput dan memahami tantangan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan. Selain itu, untuk membantu Indonesia dalam memajukan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 2020. Kanada telah bermitra dengan Indonesia dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk memenuhi tujuan sosial ekonomi yang lebih luas. Untuk sektor pariwisata, diaspora Indonesia di seluruh dunia merupakan mitra strategis pemerintah. Mereka ingin membangun Indonesia dan mau melakukan apa saja demi berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia. Demikian dikatakan Mark Gerald Eman, Presiden Indonesian Diaspora Network Global, IDN Global, pada Kongres Diaspora Indonesia kelima dan Sesi Sektoral Kepariwisataan di Kementerian Pariwisata Jakarta Selasa. Gerald Elman menambahkan, sinergi antara diaspora dan Kementerian Pariwisata akan makin membuat pariwisata Indonesia berkibar.
Diaspora di seluruh dunia ini merupakan partner strategis buat pemerintah. Bahwa kita mau untuk bangun Indonesia, kita mau untuk susah dan capek, bahwa apapun yang kita lakukan itu memang dari hati yang tulus, dan ini kita komit untuk mengembangkan Indonesia supaya pariwisata kita Indonesia itu semakin sukses, semakin besar.
Lebih lanjut, Mark Gerald Elman mengatakan kunci dari keberhasilan dan kemajuan pariwisata Indonesia adalah sinergi antara diaspora Indonesia dan Kementerian Pariwisata. Gerald mengungkapkan diaspora di seluruh dunia dapat memperkenalkan Indonesia, dan itu bisa dibuktikan melalui berbagai kegiatan yang dibuat di negara masing-masing. Dia mencontohkan apa yang dilakukan diaspora Amerika Serikat dalam mempromosikan pariwisata dan kuliner Indonesia, yaitu dengan membuka restoran Wonderful Indonesia. Berita terakhir. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan sektor pariwisata merupakan salah satu pemicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi karena mampu menggerakkan seluruh sektor real yang ada di masing-masing daerah. Menurut Khofifah, wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata cukup tinggi di Jawa Timur. Khofifah, usai menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional ke-70 di Kota Batu, Jawa Timur Selasa mengatakan, wilayah Malang Raya menjadi perhatian tersendiri karena memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Bahkan pemerintah pusat telah mencanangkan kawasan ekonomi khusus Singosari untuk mendorong percepatan peningkatan perekonomian Malang Raya. Menurut Khofifah, dalam mendukung Malang Raya untuk dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur, pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan status Bandara Abdul Rahman Saleh Malang menjadi bandara bertaraf internasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Dirgahayu Republik Indonesia, Jayalah bangsaku, damailah negeriku. Dipersembahkan oleh Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
Judul komentar hari ini mengantisipasi terjadinya krisis di Hong Kong. Aksi protes warga Hong Kong telah memasuki minggu ke-11 tanpa dapat diperkirakan kapan berakhir. Aksi yang merambah Bandara Internasional Hong Kong itu telah menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan. Pengunjuk rasa semakin kecewa kepada otoritas Hong Kong karena bersikukuh menolak mencabut secara penuh undang-undang ekstradisi. Mereka pun kini memperluas tuntutannya agar pemimpin otoritas Hong Kong, Carrie Lam, mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Carrie Lam memperingatkan bahwa demo yang sudah terjadi lebih dari 2 bulan dapat menjerumuskan Hong Kong dalam situasi yang berbahaya dan mengerikan. Peringatan petinggi Hong Kong tersebut tidak membuat unjuk rasa surut, bahkan semakin meluas hingga ke bandara internasional. Dari Beijing, pemerintah China mengecam keras aksi unjuk rasa di Hong Kong. Walaupun demikian, pemerintah harus terus menahan diri dan tidak terpancing melakukan tindakan untuk mengakhiri aksi unjuk rasa di Hong Kong. Pemerintah China sejak awal kembalinya Hong Kong dari Inggris ke China sesuai perjanjian penempatan 5.000 orang pasukan di Hong Kong. Menurut aturan perundangan, Beijing tidak diizinkan melakukan intervensi atas keadaan di Hong Kong segenting apapun, tanpa permintaan dari otoritas Hong Kong. Bantuan militer dapat diminta dalam situasi mengatasi dampak bencana dan mengembalikan ketertiban masyarakat. Sejauh ini, pemimpin Hong Kong belum mengajukan permintaan bantuan militer untuk mengatasi unjuk rasa yang telah memasuki minggu ke-11. Walaupun demikian, peringatan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, bahwa tidak berhentinya unjuk rasa masal yang dapat mengarah pada situasi berbahaya dapatlah dicatat sebagai peringatan mengenai kemungkinan adanya intervensi militer China. Unjuk rasa berkelanjutan yang berdampak luas dan mengganggu penerbangan internasional tentu harus memperoleh solusi. Pemimpin China, Carrie Lam, harus dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi unjuk rasa yang semakin masif. Mantan Gubernur Hong Kong Chris Patten mengemukakan jika pemerintah Tiongkok pada saatnya tidak dapat menahan diri dan melakukan intervensi di Hong Kong untuk memadamkan krisis, Hong Kong akan masuk dalam situasi sangat berbahaya. Gubernur terakhir sebelum menyerahkan dari Inggris ke China itu telah mendesak Perdana Menteri Inggris Boris Johnson supaya mengambil langkah lebih tegas terhadap China atas terjadinya situasi krisis di Hong Kong. Dunia menunggu adanya dialog dari perwakilan masyarakat pengunjuk rasa dengan pemimpin Hong Kong yang mendorong adanya langkah strategis sebelum kemungkinannya terjadi malapetaka di Hong Kong. Sekian komentar.
Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Agustus di masa lampau. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Agustus tahun 1947, kemerdekaan Pakistan. Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris pada tanggal 14 Agustus tahun 1947. Kemerdekaan diperoleh setelah gerakan kemerdekaannya dipimpin Muhammad Ali Jinnah. Setelah mengadopsi konstitusi baru tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Pada tahun 1971, sebuah perang sipil terjadi di negara bagian Pakistan Timur yang akhirnya membuat negara bagian tersebut berpisah menjadi negara baru bernama Bangladesh. Kita beralih ke peristiwa tanggal 14 Agustus tahun 1961. Presiden memperkenalkan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Padvinderi Organiseri di Bandung oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itulah 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Agustus tahun 2007. Bom di Khatania, Irak. Pengeboman komunitas sekte agama kuno Yazidi terjadi pada tanggal 14 Agustus tahun 2007 di Irak. 4 bom bunuh diri meledak secara bersamaan di Khatania dan Jazira. Bulan Sabit Merah Irak memperkirakan bom tersebut menewaskan 796 orang dan melukai 1.562 orang. Serangan ditujukan pada komunitas Yazidi yang menjadi kaum minoritas. Pengeboman melibatkan mobil tanker bahan bakar dan 3 mobil dengan 2 ton bahan peledak. Al-Qaeda dituding sebagai kelompok di balik teror tersebut. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you. kami terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pernah merasa ini saja? Ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama? Akankah ada kesempatan untuk diriku menyatakan rasa yang selama ini ada?
Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka.
Ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama? Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama?
Satu lagu dari Hi-Fi dengan orang ketiga. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul KKP Kebangkan Benih Kerang Abalone Bernilai Ekonomi Tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengembangkan produksi benih kerang laut jenis abalone atau Haliotis squamata yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, peneliti Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Daerah Gondol Provinsi Bali, Ibnu Rusti menjelaskan, indukan awalnya diambil dari perairan Bali dan karakteristiknya serupa abalon, Haliotis diversicolor, di perairan Taiwan. Ibnu Rusti menjelaskan, budidaya abalon dari hulu ke hilir memakan waktu sampai 1,5 tahun. Sedangkan, jika dihitung dari ukuran benih 2,5 cm hingga ukuran konsumsi sekitar 5-6 cm, abalon baru bisa dipanen setelah 8 bulan pemeliharaan. Bali Riset Gondol berusaha untuk memproduksi abalon dalam waktu yang jauh lebih singkat, namun tetap berkualitas. Menurut Ibnu Rusdi, proyek budidaya kerang abalon yang dirintis para peneliti Balai Riset Gondol ini terbilang sukses. Mereka mampu mempercepat periode panen abalon dibandingkan menggunakan teknik pengembangbiakan secara alamiah. Benih abalon hasil riset Balai di Gondol pada awalnya diproduksi pada hatchery atau tempat penetasan skala rumah tangga di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Dari riset tersebut, selama 2 bulan periode pemeliharaan dapat dihasilkan benih abalon dengan panjang cangkang 0,8 hingga 1,1 cm. Pada pemeliharaan lanjutan atau pendederan, benih abalon dalam keranjang tertutup dengan sistem terapung selama 2,5 hingga 3 bulan diperoleh benih abalon dengan panjang cangkang 2,5 hingga 3 cm. Melalui data tersebut, dapat diartikan bahwa budidaya abalon memiliki potensi yang sangat tinggi. Dalam penelitiannya, sedikitnya terdapat 3 keuntungan dari teknologi budidaya abalon yang digalakkan Bali Riset Gondol. Pertama, Teknologi pemulihan abalone terbilang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh masyarakat pembudidaya dan dapat dilakukan sepanjang tahun. Kedua, produksi benih abalone tergolong efisien, ekonomis, dan layak dikembangkan karena dapat diterapkan secara terintegrasi di hatchery skala rumah tangga ikan laut sebagai alternatif usaha tambahan tanpa harus beralih profesi. Ketiga, teknologi budidaya abalone sangat ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia atau desinfektan. Teknologi ini hanya menggunakan mikroalga dan makroalga jenis Gracilaria sp dan Ulva sp sebagai pakan pada proses produksi benih sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain itu, cangkang abalone dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat perhiasan. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kita sesali semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan.
Tadi satu lagu dari Kahitna dengan Aku, Dirimu, Dirinya. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang kearifan lokal dan pariwisata masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dengan Pesona Indonesia dengan judul Pesona Telaga Warna Dieng. Berlibur merupakan saat yang sangat ditunggu sebagian besar masyarakat urban di Indonesia. Indonesia yang memiliki beragam pesona alam memastikan liburan Anda bersama keluarga tidak mengecewakan. Di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, ada sebuah tempat yang wajib Anda kunjungi. Tempat dengan fenomena alam yang mengundang decak kagum ini bernama Telaga Warna. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air dari telaga tersebut yang sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning atau berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, maka warna air telaga tampak berwarna-warni. Berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi, pesona telaga warna tidak akan terlupakan. Keindahan telaga warna akan lebih terasa jika Anda naik ke salah satu bukit yang mengelilingi telaga ini. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi telaga warna adalah saat pagi atau siang hari. Karena pada sore hari, kabut tebal akan menutupi daerah sekitar telaga warna, sehingga Anda tidak dapat menikmati keindahan alamnya. Harmonisasi alam dengan udara yang sejuk dan bersih membuat suasana Telaga Warna Dieng begitu memikat. Para wisatawan juga akan merasakan suasana mistis yang hening disempurnakan oleh kabut putih dan pepohonan yang rindang. Telaga Warna tidak hanya mampu mempesona wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara asal Inggris, Sally.
Saya sudah tinggal di Indonesia hampir 3 tahun sekarang. Saya selalu ingin pergi ke Dieng. Saya mengambil libur 2 hari, jadi kami pergi bersama ke sini. Kami akan pergi ke Gunung Prau selanjutnya. Kami belum pernah ke sini sebelumnya dan ini indah sekali.
Di sekitar Telaga Warna Dieng terdapat beberapa gua yang juga patut untuk dikunjungi. Seperti Gua Semar Pertapaan Mandalasari, Begawan Sampurna Jati. Di depan gua ini terdapat arca wanita dengan membawa kendi. Gua ini juga memiliki kolam kecil yang airnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat kulit jadi lebih cantik. Ada juga Gua Sumur Eyang Kumalasari dan Gua Jaran Resi Kendali Seto. Selain itu, ada pula Batu Tulis Eyang Kurbo Waseso. Gua-gua di sekitar Telaga Warna ini sering dijadikan sebagai tempat meditasi. Keberadaan Telaga Warna Dieng juga sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Mereka menggunakan air dari Telaga Warna sebagai sumber irigasi untuk mengairi tanaman kentang yang menjadi komoditas utama di kawasan ini. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia.
Datang menghampirimu jika
jika kau hanya berdiam diri, hanya rasa sesal yang akan kau rasakan nanti.
Tunjukkanlah rasa cintamu, coba buat mereka tahu betapa indahnya dunia bila engkau sedang jatuh cinta.
Featuring Sheila dengan Tunjukkan Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Halimun Youth Camp 2019. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan menggelar Halimun Youth Camp 2019 dalam rangka memeringati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 2019 sekaligus mengenalkan destinasi wisata di Bogor ke mata dunia. Panitia pelaksana Halimun Youth Camp 2019, Alvisa Triatmoko, Senin menjelaskan bahwa kegiatan mendaki puncak Gunung Halimun berlangsung di Kecamatan Nanggung, sebuah kawasan konservasi alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pada tanggal 24 dan 25 Agustus. Kegiatan ini merupakan upaya mempromosikan sektor pariwisata berbasis pedesaan di Kabupaten Bogor dengan melibatkan peserta dari mancanegara. Menurut Alfisa Triatmoko, selain untuk mempromosikan wisata Kabupaten Bogor, acara tersebut juga bertujuan memupuk kepedulian para pemuda terhadap kelestarian alam dan lingkungannya. Para peserta Halimun Youth Camp juga akan dimanjakan dengan panorama alam Halimun yang sangat luar biasa. Taman Nasional Gunung Halimun Salak menyimpan 23 jenis mamalia, 500 jenis tumbuhan, dan ada sedikitnya 200 spesies burung. Sesuai dengan namanya, kawasan ini terdiri dari Gunung Halimun yang berada hampir 2.000 meter di atas permukaan laut dan Gunung Salak sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, destinasi wisata yang ada di Gunung Halimun Bogor meliputi Kebun Teh Nirmala, wisata curug dengan 34 titik berbeda, terasering atau spot wisata persawahan, kantor Bupati Batama, Serentown, yaitu budaya tahu dan masyarakat setempat, dan lain-lain. Pendaftaran Halimun Youth Camp 2019 dibuka mulai tanggal 6 sampai 19 Agustus 2019. Meski pendaftarannya dilakukan secara gratis, namun usia pesertanya dibatasi, hanya usia 16 sampai 30 tahun. Pendengar, sekian Wanawani kali ini tentang Halimun Youth Camp 2019. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
berikan cahaya temani langkahku. Dan sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak kurasa sebelumnya, tak kurasa sebelumnya.
Yofi N. Nuno dengan Sejuta Cinta. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Saudara pendengar, berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu Floba Mora Maju. Lagu bernama Hip Hop ini dilantunkan oleh Nonim Crew. Liriknya tentang persatuan Floba Mora, sebuah singkatan bagi tiga pulau di Nusa Tenggara Timur, yaitu Flores, Sumba, dan Timor. Lagu ini mengajak masyarakat Floba Mora untuk memperkuat persatuan, apalagi generasi mudanya sudah bersatu. Selain itu, lagu Floba Mora Maju juga ingin menyuarakan bahwa orang Timur Indonesia, terutama dari Flores, Sumba, dan Timor juga bisa maju. Liriknya menegaskan kemajuan itu bisa diraih asalkan masyarakat Floba Mora itu mau bekerja sama dan memberikan yang terbaik. Baiklah saudara pendengar, berikut Nonim Crew dengan Floba Mora Maju. Selamat mendengarkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Indonesia hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dan bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.